16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Odbijanjem da stalnoj emisiji BiH pri UN-u prosledi pismo Cvijanovićeve u kojem je od Guteresa zvanično zatražila odgovor o imenovanju Šmita, Konaković izašao iz okvira svojih nadležnosti.
Blagojević, zašto smeta istina u Šmitu?
Dodik poručio, Republika Srpska će iz aktuelne političke krize u BiH izaći još jača i niko je neće poraziti.
Novinar Gruhonjić u programu N1 Srpsku nazvao genocidnom tvorevinom Vulićeva, signal N1 ne treba Republici Srpsku.
Novak Đoković i Španac Carlos Alcaraz igraju finalni meč na turniru u Wimbledonu.
U Srpskoj sunčanoj veoma vruće, sutra i do 40 stepeni. Dnevnik počinjemo informacijom iz generalne najave. Dakle, u toku je finalni meč srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Carlosa Alcaraza na turniru u Wimbledonu. Najnovije informacije sa terena saopštit će nam naš kolega Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan, u toku je finale Wimbledona. Novak Đoković ima prednost od 1-0 u setovima. Poslije tačno 35 minuta igre u prvom setu Đoković bio uspješniji rezultatom 6-1. Mladi Španac Alcaraz, koji je inače prvi nosilac i prvi na svjetskoj rang listi, bolje je počeo drugi set i poveo sa 2-0 u gemovima. Podsjećam, Đoković brani titulu koju je osvojio prošle godine i pokušava da osvoji peti put za redom, a ukupno osmi put Wimbledon te 24. Grand Slam titulu. Pratit ćemo naravno i dalje dešavanja u Londonu.
Hvala našem kolegi Daliboru Dafinčevu. Dakle, najnovije informacije na kraju Dnevnika u sportskoj rubrici, a mi Dnevnik nastavljamo političkim temama. Dokument koji dokazuje da je Ministarstvo inostranih poslova proslijedilo dopis bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića u sjedište NATO-a demantuje izjave ministra Lendina Konakovića da MIP ne prosljeđuje pojedinične dopise članova predsjedništva. Dokaz je i selektivnog pristupa prema članovima predsjedništva i cenzure nad srpskim članom. Međutim, ilegalnim blokadama štetu će napraviti samo Bosni i Hercegovini, a neće spriječiti da se čuju stavovi Republike Srpske, poručuju politička i stručna javnost iz Republike Srpske. Opširnije Milana Bjelica.
Odbijanjem da stalnoj misiji BiH pri Ujedinjenim nacijama proslijedi pismo srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, u kojem je od generalnog sekretara UN-a Antonija Guteresa zatražila da zvanično obavijesti BiH da li postoji rezolucija o imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika, ministar inostranih poslova Elmedin Konaković zloupotrijebio je svoju funkciju i izašao iz okvira svojih nadležnosti. Savjetnik srpskog člana predsjedništva Milan Blagojević napominje da su i Konaković i druga dva člana predsjedništva koji ne dozvoljavaju da ova tema uđe na dnevni red sjednice, svjesni da bi to dovelo do istine koja njima ne odgovara, a to je da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik. Kaže da je ovo jedan u nizu postupaka koji pokazuju da je sve u BiH pretvoreno u eroziju države i prava.
Zato pribjegavaju zloupotrebama svojih funkcija, tako što Konaković uzurpira nešto na što nema pravo prema zakonu, dok Bećirović i Komšić toj istini ne dozvoljavaju ni da uđe na sjednicu predsjedništva BiH, a kamoli da bude otpravljena u formi pitanja generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.
Nebrojne su opstrukcije i napadi na integritet Republike Srpske, koja se nalazi u najtežoj situaciji od samog završetka rata, smatra nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan.
Mnoga su nastojanja, pogotovo međunarodnih predstavnika, da ono što su borci Republike Srpske stvarali i krvlju zalijevali ove prostore, da se to ukine, da se unitarizuje Bosna i Hercegovina i da se ponovo stavi pod kapu jednog Sarajeva. U ovoj situaciji je najveći protivnik svemu tome predsjednik Milorad Dodik. Oni ga vide kao jedinog koji je stub svih otpora.
A da sačuva svoje nadležnosti i spriječi razvlašćivanje, Republika Srpska treba da izmijeni dio krivičnog zakonika i funkciju visokog predstavnika uvrsti u krivično djelo lažno predstavljanje, rekao je pravnik Ognjen Tadić. Kaže da je krajnje vrijeme da se pokrene postupak protiv Šmita.
Republika Srpska, usvajajući ova dva prethodna zakona, pokazuje da ima kapacitet da se brani na pravni način, na ustavan način od napada koji dolaze iz protivdejtonskih pozicija.
Neprosljeđivanje pisma srpskog člana predsjedništva nije nikakva novina, kaže savjetnik predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić i pojašnjava da uloga Konakovića u samom ministarstvu nije velika.
Duboko unutar ministarstva instalirane vrlo radikalne bošnjačke strukture. Tu su sad čak i mlađi kadrovi koji su obučeni i koji razmišljaju da je Bosna i Hercegovina unitarna, centralizovana, da ne postoje nikakvi entiteti, pogotovo entitet Republike Srpska.
Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak navodi da ministar treba da proslijedi pisma članova predsjedništva bez obzira na sadržaj i na to kome su upućena.
Član predsjedništva ima svoj kapacitet, pored onog kapaciteta koji ima predsjedništvo kao zajednički organ, ali član predsjedništva svakako, svaki od troje, ima svoj kapacitet, ima pravo da komunicira i ministarstvo tu ne bi trebalo da pravi blokadu.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da Konaković na ovaj način vraća dug Šmitu, koji je suspendovao Ustav Federacije BiH kako bi se formirala vlada ovog entiteta u kojoj participira i Konakovićeva stranka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će Republika Srpska iz aktuelne političke krize u BiH izaći još jača i da je niko neće poraziti. Istakao je da Srpska ne priznaje intervenciju stranih sudija Ustavnom sudu BiH jer su te sudije, kaže, bile legitimne samo prvih 5 godina nakon Dejtonskog sporazuma.
Nećemo odustati od bazičnih interesa Srpske uprkos prijetnjama, sankcijama, a ako se želi deeskalirati kriza u BiH, potrebno je da sve bude povučeno na početni nivo prije odluke Ustavnog suda BiH, napisao je Dodik na Instagramu. Naglasio je da je ovaj stav iznio tokom sastanka u sjedištu delegacije Evropske unije u Sarajevu najviših zvaničnika Republike Srpske i Federacije sa evropskim predstavnicima.
Novinarka Ljiljana Smajlović smatra da su stavovi o genocidu u Srebrenici i genocidnosti Republike Srpske, koje su u programu Televizije 1 izrekli novinarka ove kuće i novosadski novinar Dinko Gruhonjić, pokazatelj da se političke krize u Srbiji uvijek iskoriste za propagandu protiv Milorada Dodika i lovna predsjednika Republike Srpske. Povodom navoda iznesenih u programu TVN1 tokom gostovanja novinara Gruhonjića da je Srebrenica genocida, da je srpska genocidna tvorevina, iz Republike Srpske brojna reagovanja. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da ako neko zna šta je genocid, onda je to srpski narod. Posebno onaj dio koji živi u Srpskoj i na području BiH, jer je preživio Jasenovac i brojna druga stratišta u kojima mu je bilo namijenjeno istrebljenje i u kojima je nad njim počinjen genocid. Ostojić je poručio da bi zbog toga i novinar Dinko Gruhonjić, pošto je i sam porijeklom iz Banja Luke, morao dobro znati, kao i sav srpski narod u Srpskoj i na području BiH, šta je to genocid i istrebljenje. Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić kaže da je Gruhonjić samo jedan u nizu stranih plaćenika koji ima zadatak da plasira neistinite teze u javnost koje idu na štetu Republike Srpske.
Ne sjećam se da je Gruhonjić rekao da je u Podvinju na Srbima načinjen genocid. Dakle, on je tada ćutao, ali sada, pošto vidimo da je očigledno sveukupan napad na Republiku Srpsku krenuo, a znamo da svi napadi kreću iz Srebrenice. Dakle, Srebrenica je poligon za napad na Republiku Srpsku i sada se i on priključio da artiljerijski pokuša da što više reiskuje po Republici Srpskoj.
Srpska je nastala u miru, a zločin u Srebrenici treba tumačiti onako kako kažu međunarodni pravnici i komisije, a ne kako kojem novinaru i njegovom gostu padne na pamet, izjavila je predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić.
To je još jedan u nizu stotina hiljada do sada za ovo godina napada i okretanja situacije pravljenja samo žrtava Bošnjaka, a srpske žrtve se ne pominju nigdje. Pitali iko na tom mediju, iko ikada da li priča da postoje srpske žrtve, da postoje logori za Srbe, da postoje ubijenih preko 2000 žena kod svojih kuća, da postoje preko 500 logora u Bosni i Hercegovini za Srbe. Koliko je odatle ljudi izašlo živo, pita liko o mučenju djece srpske, pita liko i o čemu, govori liko da je to bio rat i da su svi narodi stradali, nažalost, svi imaju svoje žrtve i nijedna žrtva ne može biti preča od one druge žrtve.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ističe da Gruhonjić u kontinuitetu zastupa antisrpske stavove i da se krije iza navodne građanske priče, a zapravo nastupa kao lobista onih sa kojima smo se sukobljavali 90. godina.
Ništa nije novo u njegovim stavovima. Takvi stavovi su već 20 godina vrlo jasno definisani i on ih iskazuje na svim medijima.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskreno vjeruje da će nadležne institucije u Srbiji adekvatno reagovati na sramni i uvredljivi prilog televizije N1, u kojem su voditeljka te američke medijske tvorevine i novinar Dinko Gruhonjić srpsku nazvali genocidnom tvorevinom.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na narednoj sjednici trebali bi da razmatraju prijedlog izmjene i dopuna krivičnog zakonika kojim se uvede krivična djela protiv časti i ugleda u odnosu na nacrt zakona iz prijedloga izbačeno krivično djelo uvreda i smanjene su kazne za klevetu. Kriminalizaciji klevete se protivi novinarska udruženja, ali i međunarodna zajednica koja navodi da se time gasi sloboda izražavanja, iako je sama Evropska unija prošlog mjeseca donijela odluku koja ugrožava tu slobodu, a to je da se dozvoli instalacija špijunskog softvera na telefone i laptope novinara. Prilog Zorane Marković.
Uvreda ostaje u domenu prekršajnog prava u formulaciji koja se nalazi u već postojećem zakonu, pojasnio je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović. Novčane kazne u odnosu na nacrt zakona su smanjene kod krivičnog djela kleveta i iznošenja ličnih i porodičnih prilika, objašnjava ministar.
Za klevetu za osnovni oblik je predviđeno od 1000 konvertibilnih maraka, dok je za kvalifikovani, odnosno najteži oblik, predviđena najveća kazna 6000 konvertibilnih maraka u slučaju da su nastupile teške posljedice pošte. Ono što je bitno napomenuti je da medijska zajednica, a još manje građani, ne treba da očekuju bilo kakvu vrstu progona, što je jedna vrsta naslova koji se potencira kroz medije u posljednje vrijeme. Ovo nije svrha zakona koji se odnosi na izmjene i dopune. Moramo biti svjesni da svaki zakon, a naročito krivični zakonik, ima prije svega za svrhu preventivno djelovanje.
Predsjednik parlamenta Nena Stevandić ističe da je većina zamjerki bila zbog iznosa novčane kazne i da su one u prijedlogu i prihvaćene.
Ostalo je, ali je veličina kazne minorna u odnosu na predviđeno. Ako je nešto sa 120.000 išlo na 5, 6 ili 3, onda je to ogromna razlika i mislim da je sa tim napravljeno, da kažemo, značajna razlika između ovoga nacrta i predloga. Ja sad, da što kažem, ne trčim unaprijed, nego ću, kada dobijem analizu koju ću raditi pravni tim, izjasnit ćemo se o tome.
Šef kluba Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ostaje pri stavu da vlada ovaj prijedlog izmjena treba povući sa dnevnog reda.
Vi novinari ćete, a i svi slobodni ljudi, imati problem da neko kaže vi ste nekog oklevetali, podnijeći krivičnu prijavu, optužnica će se potvrditi i tužilac može da donese mjere zabrane napuštanja Republike Srpske. Vi nigdje nećete moći otići, a proces može trajati 5 godina i da budete oslobođeni. To što oni ovo kliženje i puzanje u posljednji stadijum totalitarizma pokušavaju da prikriju nekim smanjenjem novčane kazne, naravno ne treba da se od drveta sakrije šuma, jasna njihova namjera, u idelje jako opasan zakon.
Na ove izmjene krivičnog zakonika iz međunarodne zajednice u BiH stižu brojne kritike. Za novinara iz Beograda Filipa Rodića to pokazuje licemjerje kada se uzme u obzir odluka Evropske unije na prijedlog Francuske da se dozvoli instalacija špijunskog softvera na telefone i laptope novinara, što dovodi izvore u opasnost da mogu biti identifikovani.
Već duži niz godina se takav softver koristi za špioniranje čak i šefova država i vlada, a eto sad su i novinari došli na udar. To je za mene ništa neočekivano s obzirom na to šta se dešava sa slobodom govora i izražavanja na zapadu. U to uključujem i cenzuru koja se sprovodi nad ruskim i drugim nezapadnim medijima.
Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić ističe da je ovo udruženje protiv izmjena krivičnog zakonika, ali pozdravlja to što je predlagač uvažio njihovu glavnu zamjerku, a to je da se uvreda izbaci iz ovog zakona.
Kontrola javnog prostora u zapadnoj Europi je mnogo jača nego što je to u Republici Srpskoj. Kazne i rigidnost pravnog sistema u Europi je mnogo gora nego što je u Republici Srpskoj. Mi u Udruženju novinara nismo zadovoljni povećanjem stepena krivolizacije klevete, odnosno drugog načina, promjene načina njegovog gonjenja, ali smo jako zadovoljni napretkom koji iskazuje predlagač zakona. Također smatramo i te najave smanjenja novčanih kazni i slično, smatramo da je zakonodavac ipak čuo glas novinarske zajednice.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se između ostalog razmatrati prijedlog izmjena krivičnog zakonika, zakazana je za utorak 18. juli.
Iz regiona i svijeta ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da iz Amerike nisu stigli dokaze za njihove tvrdnje protiv šefa Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina i da ih ne očekuje, jer ovdje nije riječ o utvrđivanju dokaza nego o politički motivisanim sankcijama.
I ja sam nekada bio na listi američkih sankcija kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u vrijeme Slobodana Miloševića. One su političke i sada protiv Vulina, rekao je Dačić. Kada je riječ o Vulinu, u pitanju su njegovi stavovi prema Rusiji. Da smo uveli sankcije Rusiji, ovih sankcija ne bi bilo ni prema Vulinu, ni prema bilo kome, rekao je Dačić za Politiku.
Poslanik stranke Ljevice u njemačkom Bundestagu Sevim Dagdelen pozvala je na raspuštanje NATO-a jer je, kako je navela, svijetu neophodan mir.
Ona je na Twitteru objavila video svog govora u Bundestagu tokom kojeg je govorila o mitovima o NATO-u, koje šire određene zapadne zemlje i njihovi mediji, tvrdnjama da je to odbrambena alijansa. Nije li NATO taj koji je vodio rat protiv Jugoslavije, kršeći pritom međunarodno pravo, bombardujući civile, televizijske stanice, kinesku ambasadu? Nije li to isti NATO koji je 20 godina bio u Afganistanu, uzrokujući smrt više stotina hiljada civila i čineći ratne zločine? Zar se sve to zove odbrana? Upitala je Dagdelen.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozitivno je ocijenio tok specijalne vojne operacije i istakao da je kontraofanziva ukrajinskih snaga ne donosi dobre rezultate.
Naše snage ponašaju se herojski, neočekivano po neprijatelja u pojedinim oblastima i sami prelaze u ofanzivu i preuzimaju kontrolu nad boljim položajima, rekao je Putin, prenosi ruska novinska agencija TASS. Istakao je da su svi pokušaji neprijatelja da probiju odbranu ruskih snaga bili neuspješni tokom cijele ofanzive.
Nakon ove informacije iz svijeta vraćamo se ponovo domaćim temama. U Seberisu je završava žetva pšenice. Ove godine rod je podbacio na većini parcela zbog dugotrajnih prolječnih kiša i hljebno žito je slabije kvaliteta. Ratari kažu da će biti zadovoljni ako uz posticaje vlade barem pokriju troškove proizvodnje. Zabilježila Vesna Jevtić.
Na imanju Nikole Aleksića požnjeveno je 11 hektara pšenice, a prinos je bio iznad 5 tona po hektaru, što je rekordno za ovu godinu. Nezadovoljan ponuđenom cijenom od 30 feninga uskladištio je rod, a ukoliko cijena ne bude bolja, dobar dio žita završit će kao stočna hrana.
Cijena koštanja po jedinici površine je znatno skuplja. Mi smo ove godine želi velike minuse. Tako da i ja koji sam imao recimo prosječan prinos oko 5, možda 5, 2 ili 5,5 tona, sam u minusu opet.
U Semberi je pšenicom bilo zasijano oko 14.000 hektara. Znatno smanjeni prinosi nisu dovoljni ni za pokrivanje proizvodnih troškova. Poljoprivrednik Boško Radić.
380-390 kila prosjek ovdje na mom gazdinstvu, znači na nekih 450 duluma pšenice. Ta pšenica najlošije kvaliteta, sigurno nije baš najlošija. Nema šanse da ona može doći ovdje ispod 35-36 fininga.
Vremenske prilike u najvećoj mjeri su uzrok niskog prinosa i kvaliteta pšenice. Poljoprivrednici u Sembiri nisu štedjeli na obradi zemljišta đubrivima i na zaštitnim sredstvima. Dragan Zarić, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Uslovi meteorološki su bili takvi da su se proizvođači vrlo teško mogli boriti i izboriti sa biljnim bolestima, prvenstveno biljnim bolestima, donekle štetočima, ali biljne bolesti su tu bile od presudnog značaja i uticaja.
I na 570 hektara poljoprivrednog dobra Sembir, jer od pšenice je značajno manji od očekivanog. Prosječan prinos je oko 4 tone po hektaru, bez obzira na to što su primijenjene sve agrotehničke mjere, pa je zarada izostala. Potvrdio je direktor PD Sembir je Branimir Andrić.
Naša pšenica je skladištena, tražit ćemo povoljnije uslove za prodaju, bolje kupca. Očekujemo da će tržište u narednih mjesec, dva dana da se promijeni. Obzirom je za 7 dana ćemo vidjeti ovaj sporazum o crnomorskom transportu roba, da li će biti produžen ili neće.
A da je tržište veoma promjenjivo, uvjerili su se i u Bijeljinskom žitoprometu. Prošle godine otkupljivali su pšenicu po 60 feninga, ali je vrijednost kasnije padala, pa su trgovali sa gubitkom. Ove godine pšenicu plaćaju po 30 feninga, a imaju silose i za uslužno skladištenje. Govori Vanja Balaban, zamjenik direktora žitoprometa.
Poljoprivredni proizvođači su imali i velike troškove, ali mi smo sa druge strane odlučili da im nekako izađemo u susret i odredili smo jedinstvenu cijenu za bilo koji kvalitet pšenice.
Posticaj resornog ministarstva od 500 maraka po hektaru zasijane pšenice uz dodatno regresirano gorivo za poljoprivrednike uticalo je na povećanje površina pod hljebnim žitom. Izostao je očekivani finansijski rezultat, pa su ratari nakon žetve pšenice postrno osijali kukuruz kako bi popravili dobit.
Luka Brčko izgrađena 1913. godine, jedina je međunarodna riječna luka u BiH. Rekonstrukciju i obnovu luke sufinansira se novcem Evropske unije ukupne vrijednosti 10 miliona evra, od čega su 3 miliona bespovratna sredstva. Rekonstrukcija će omogućiti bolju povezanost ove tranzitne tačke za teretni saobraćaj sa zemljama regije i Evropskom unijom. Prilog Tamare Ćuruvija.
Dizalice čekaju teret u pristaništu u Brčkom uz rijeku Savu. Modernizaciji zastarjele infrastrukture luke i željezničke pruge u okviru prekogranične saradnje kojom Evropska unija sufinansira projekte u Jadransko-Jonskoj regiji, svoj doprinos dali su i studenti, izradom biznis planova za inovacione centre. Veda Culjić, direktor Centra za ekonomski, tehnološki i okolišni razvoj.
Ono što smo mi dobili direktno neki feedback od strane studenata odmah nakon realizacije te aktivnosti jeste da je to zaista nešto što nisu imali priliku na fakultetu da rade, pogotovo ne na tehničkim fakultetima, i pružanje tog uvida, preduzetničkog uvida studentima je sigurno otvorilo, da kažem, neka nova saznanja, neka nova vrata njima u smislu pogleda nam koji je drugačiji od onog klasičnog ili tehničkog.
S obzirom da je nezaposlenost mladih i njihov odlazak jedan od izazova za cijelu regiju, novi sadržaj bi mogli otvoriti mogućnost zapošljavanja, a time i ostanak mladih u zemlji.
Ono što je značajno napomenuti također jeste da smo mi na kraju projekta za svaku luku, uključujući i luku Brčko, napravili set predloga i preporuka kako treba raditi unutar luke da bi se ona transformisala u takozvano inovativno čvorište. I neki od tih prijedloga su upravo rezultati studenata.
Grupa studenata Fakulteta mašinstva, ekonomije, arhitekture i šumarstva osmislili su inovativne ideje za unapređenje energetske efikasnosti Luke Brčko, koje su postale dio strategije dugoročnog razvoja jedine međunarodne riječne luke u BiH. Profesor Dženan Većirović, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Nastojali da kreiramo jedan biznis plan gdje bi pokazali da je u stvari isplativo da se površine koje postoje na teritoriji Luke Brčko iskoriste u kontekstu podizanja brzo rastućih nasada, koji bi se drvenastih vrsta naravno, koji bi se kasnije mogli pretočiti u energente koji bi se koristili za proizvodnju toplotne energije za potrebe Luke Brčko. Naši studenti su aktivno učestvovali u tome.
Predsjedavanje Jadransko-Jonskom inicijativom od Bosne i Hercegovine nedavno je na konferenciji održanoj u Sarajevu preuzela Hrvatska, koja će u okviru strategije za Jadransko-Jonsku regiju u narednih godinu dana koordinirati aktivnosti u kojima učestvuju i Slovenija, Italija, Grčka, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i San Marino. Slavomir Tokarski, generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku Evropske unije.
Danas je pomodno govoriti o mladima, ali šta to konkretno znači u praksi? To znači da saradnja sa mladima treba da postane standardni dio svakog procesa, a ne neki ustupak koji činimo mladima.
U okviru IPA Adriona do 2027. godine na raspolaganju je ukupno 10 miliona evra za prekogranične projekte Jadransko-Jonske regije, u kojoj živi 70 miliona stanovnika. Zemlje trebaju uskladiti svoje projekte sa regionalnim, kako bi zajednički iskoristili dostupna sredstva.
Zavičajno udruženje Iliđanaca i prijatelja Iliđe nastavilo je tradiciju organizovanja druženja u porti hrama Svetog Save u Blažuju, koji je proteklih 126 godina bio saborno mjesto srpskog naroda. Služen je pomen Srbima stradalim u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu koji su sahranjeni u porti hrama. U toj federalnoj Sarajevskoj opštini danas Srba gotovo da nema. Raseljeni su tokom rata i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tamo je bio danas naš Nemanja Grujić.
Prva nedelja poslije Petrovdana datum je okupljanja Iliđanaca u porti hrama čiji su temelji osveštani na Petrovdan davne 1896. godine. Stari Iliđanci pamte kada se proslavljalo u centru Iliđe, a danas skromno u porti hrama. Slike prošlog vremena ostale su u sjećanju Milana Pejića.
Ovo je čista emocija. Poštovanje prema precima. Ovde su zemlji ostaci mog džeda i strica koji su ubijeni 1941. godine. Ovde su mnogi moje komšije i red je da se tome oda dužno poštovanje. Dakle, ja, kad smo mi formirali udruženje, namjena je bila upravo to da se njeguje tradicija ovoga kraja.
Među stradalnicima ovog kraja u Drugom svjetskom ratu bio je Reljas Pahić, mladi paroh hrama Svetog Save koga su ustaše ubile 1941. godine. Na strijeljanju mu je naređeno da klekne, što je odbio rekavši da kleči samo pred Bogom. Paroh Blažujski Darko Danilović.
Sveštenik Blažujski Reljas Pakić je 1941. godine sa 25 najuglednijih domaćina ovoga kraja odveden na strijeljanje u Butmir i 1951. godine njihovi posmrtni ostaci iz Butmira prenijeti su u portu hrama Svetoga Save ovde na Vrelu Bosne. I dan danas se tu nalaze od strane Srpske pravoslavne crkve 2008. godine uvršten je u red svetitelja naše crkve.
Iako je stvarnost današnja potpuno drugačija od prošlih vremena, najmlađi u narodnim nošnjama uz kulturno-zabavni program podsjetili su kako je Petrovdan nekada obilježavan. I posljednji Srbi na Iliđi kažu da razmišljaju o odlasku sa svojih imanja na kojima ih je ostalo manje od stotinu.
U Višegradu će danas biti održani 14. po redu skokovi sa Višegradske ćuprije. Riječ je o sportsko-turističkoj manifestaciji koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj skakača iz regiona. Ove godine prijavljeno je 17. Organizatori ove manifestacije, čiji je cilj promocija višegradskog turizma, su opštinska uprava i turistička organizacija Višegrada. Olivera Todorović.
Nama dolaze skakači kako iz Banja Luke, tako Sarajeva, Zenice, Konjica, Mostara, pa onda iz Crne Gore i naravno Srbije. Nama najbliži su i uvijek najbrojniji Užičani, a onda idemo Valjevo, Kragujevac, Novi Sad i Beograd. Zadovoljstvo nam je ugostiti te hrabre momke koji pokazuju svoje umijeće skakanja u vodu, a takva atraktivna manifestacija je i dobrodošla kod ne samo Višegrađana, nego i brojnih turista koji u ovim ljetnim mjesecima borave pored rijeke Drine.
Dakle, kako smo već rekli na početku dnevnika, u toku je meč na turniru u Wimbledonu srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Carlosa Alcaraza. O tome, ali i ostalim sportskim aktualnostima, ponovo sa nama u studiju naš kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, još jednom pozdrav.
Još jedan pozdrav. Novak Đoković igra drugi set finala protiv Carlosa Alcaraza, u kojem je rezultat 3-3 u gemovima. Đoković, podsjećam, bio uvjerljiv 6-1 u prvom setu. Novak brani titulu osvojenu prošle godine, bori se za 8. trofej u Wimbledonu, a 24. Grand Slam ukupno. Ukoliko Đoković pobjedi, on će i ponovo biti broj 1 na svjetskoj rang listi od ponedeljka. Mi ćemo, naravno, u nastavku dana pratiti ovaj meč, a u sportskoj rubrici još informacija da će danas u Prijedoru biti završen 20. 27. Prijedor Open padobransko međunarodno takmičenje, ranije poznato pod nazivom Petrovdanski padobranski kup. U toku su polufinalna, slijede finalna nadmetanja u toku poslije podneva i ovo takmičenje će biti završeno, a nama će naravno u prvom planu biti finale Wimbledona.
U Srpskoj danas sunčano i veoma vruće vrijeme i sutra bez promjena, temperatura čak i do 40 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 20 stepeni, 30 Kalinović kao i Mrakovica, Sokolac, Han Pjesak, 31 Gacko, 33 Srebrenica, 34 Bileća kao i Mrkonjić grad, 35 Bijeljina, Novi grad, Rudo, Srbac, Foča, 36 Banja Luka, Višegrada, Doboj, Prijedor, Ribnik i Trebinje. Maksimalna temperatura u daljem porastu danas uglavnom od 34 do 39 stepeni, u višim krajima također toplo, maksimalno oko i iznad 30 stepeni. Veoma toplo će biti noćas i sutra ujutru u mnogim predelima očekuje se tropska noć, to je situacija kada minimalna temperatura ostaje iznad 20 stepeni. Sutra sunčano vruće, temperatura u daljem porastu, maksimalna sutra od 35 do 40 stepeni, u višim krajima također toplo oko 30.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Odbijanjem da stalnoj misiji BiH pri UN-u proslijedi pismo Cijanovićeve u kojem je od Guteresa zvanično zatražila odgovor o imenovanju Šmita, Konaković izašao iz okvira svojih nadležnosti.
Blagojević, zašto smeta istina o Šmitu?
Dodik poručio, Republika Srpska će iz aktualne političke krize u BiH izaći još jača i niko je neće porasti.
U toku meč na turniru u Wimbledonu srpskog tenisera Novaka Đokovića i Španca Carlosa Alcaraza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.